سر دموکراسی. کمره فلج جن پرزیدنت ایتیوپیا کدوری تیفی تگفت من پارتی کندومینا دموکراسی تیفی اگا کدوری دکتر نگاس اوگرادا پارتی سانی که سباو فی لمت پارتی سیاسه لی تکن دبلمن سیاسه لی اکریسو گم پارتی تین اکریسو چاکسو نولتانی گم تاتی فویو اردا دکتر نگاسو نی مالی فکریسن نتیمو نموت دوبیسه گرشن دبرس
دکتر نگاسو پارتی تکوما دموکراسی فکاف که سا bawu keessan gidduu kana beeksistanii jirtu maaliif tarkaanfii kana fudhattan?
Kan hin beeksise paartii dimokiraasii fi haqummaa keessaa bahuu duwwaatuun ta'in miseensummaa paartiiwwanii keessaa bahuu koon ibse. Amma hin qabee hojii paartiiwwanii keessa seenu hin barbaadu.
Maaliif?
Tarkaanfii kana kan hin fudhadheef sababa xiqqoo lamaa fi sababa guddaa tokkotu jira. Kanaaf inni tarkaanfii kana fudhadhe. Sababitti qaan lama inni tokkoffaani ganna darbe jalqabee waggaa 70 guuteera. Waggaa 70 kana keessa gara waggaa 45 hojii siyaasaatiif gaggeessummaa siyaasaa keessatti hirmaadheera. Amma nagaa kan jedhutu natti mul'ate dargaggoonni iddoo fudhatanii dhaloonni nutti aanu utuu gaggeessee wayya kan jedhu yaada koo keessatti dhalateera inni tokkoffaan kana. Lammaffaan immoo waa'ee fayyummaati fayyaa miti taabiletiidhaan hin jiraadha. Asii achi socho'uu baay'een rakkisaa jira ammayyuu. Kanaaf hojiin naannatti baay'ee adda gaarii miti. Kanarratti dabalee immoo asiif achi deemuudhaaf aktiivii ta'ee hojjechuudhaaf tiraanspoortiin qabu. Manaa fi biirottanni qabamee taa'ama baay'ee hojjechaan turre. Kanaaf sochii dadhabaa keessa jiraachuun koo kun natti hin tolle. Yaadi guddaan inni sadaffaan waa'ee anaa fi gaggeessotaa fi miseensota paartii andinatii keessatti mul'achaa dhufeedha. Kunis immoo maanni kanaan dura akkuma dhageessanitti yeroon paarlaamaa ture paarlaamaa keessatti obbo Bulchaa faa Dr. Mararaa faa Piroofeesar Bayyana faa Atoo Tamasgeen faa jennee baay'ee walitti dhiyaanna turre. Yaadiin nuti achitti ibsinu wal fakkaata. Kanarraa kan ka'e maaliif kopha kophaa deemama paarlaamaa keessatti duwwaatu hin ta'in alattis akka paartiiwwaniitti maaliif walitti dhufeenyi hin dhalatu kan jedhu yaadi dhufe. Kanarraa kan ka'e paartiiwwan paarlaamaa jiran kun akka walitti dhufanii walii wajjin hojjetaniif murteessine. Kan keenya duwwaatu hin ta'in immoo paartiiwwan baay'eetu jira biyya kana. Isaan keessaa yaada keenyaa wajjin kan walii galani utuu walitti dabalamanii qabsoo cimsine wayya kan jedhu murteessine. Kana duwwaatuun ta'in immoo biyya kana keessatti rakkoon adda addaa jira. Tokko rakkoo sabummaati. Karaa tokkoon paartiiwwan biyyoolessaa jiru. Sabboonummaa biyyoolessaa qabatanii kan socho'an jiru. Karaa tokkoon immoo sabboonummaa sabootaatiif sablammootaa kan qaban jiru. Jarreen kun walii wajjin hojjetanii walirratti olola oofuu wal jibbuu walitti dhiyaatan. Kanaaf paartiin akkasii kun lamaan yaada karaa haaraadhaan walii wajjin hojjechuu hin jalqaban maal ta'a kan jedhurraa kan ka'e yeroo jalqabaa paartiiwwan sadan jedhe sanaa fi paartiiwwan gara biraansi itti dadabalamaniiru adii fi siyyeenis itti dabalamnee yeroo baay'eedhaaf mari'annee sagantaa qopheessin. Sagantaan qopheessine kun waan baay'ee irratti kan walii galeedha. Rakkoo siyaasaa hiikuu irratti, rakkoo dinagdee hiikuu irratti, rakkoo hawaasummaa hiikuu irratti. Waa'ee aadaa fi afaanii irratti immoo aadaan kabajamuu duwwaatu hin ta'in afaan Oromoos akka afaan biyyoolessaa ta'u walii gallee karaa gara biraadhaan immoo wanti irratti waliin galle tokko tokko turan. Fakkeenyaaf waa'ee heera mootummaa keessaa qabxii 39ffaa irratti walii galuun hin danda'amne. Achirraa kan ka'e maalii walii gallee mirga nama dhuunfaatiif mirga sabootaa mirga gurmuu akka kabajuu fi kana duwwaa mootuun ta'in tokkummaa Itoophiyaa irratti walii gallaa cituu biyyaa hin barbaannu kan jedhu irratti walii gallee waa'ee abbaa lafummaa irratti deebinee immoo waa'ee federaalizimii irratti walii galuu hin dandeenye. Ta'u malee isa irratti walii galluun walii wajjin hojjenneeti gamtaa uummanne. Takka wajjin hojjennee yaadi kun gaarii ta'uusaa gaafa miseensota biraas argannu uummata biraas gaafa argannu gaarii ta'uusaa hubannee koalishin jennu kana qinijjit kan jedhamu kana sadarkaa olaanaatti maaliif asii oliin kaafnu jennee front oki ad umman.
Ega wal tajji ka jir urra gara da tol guddistani boda maal maal wal ingo chufture wal igal tenkesan.
Maal wal igal le tokofan yero kunduma filanno ta gidduti wal yojino jichu malato tokofi saganta tokon filanno senna. Yo dikun filatame parlama sene kojinsa kankenye duwa tulta ini yadigini yuda balate filatamani kan parlama kese sedan parti wanundutu motumma biyolesa tokko ka waligale akka umamu motumman umamu kunimmo waggashanan sana giddutti biyetti demokratoa umu chaasale demokrasi addadda kinsu rakkoon tokko tokko jiru amma rakkoon silensini jebe waa'een lafaa jira waa'een referandami jira waa'een seera motummaa jira kan akkasii akkasii kuni murteessuu ummataa barbaadu kanaaf murtee ummataa qopheessuu irratti walii wajjin hojjindeenneeti adda uumnee hojjechuu jalqabna.
Mee gara rakkoo uumameetti naaf kottaa Dooktar Nagaaso.
Egaa eega addummaatti jijjiirame booda utuu kana hojjetaa jirru rakkoon tokko tokko ka'aa turan. Fakkeenyaaf namoota miseensa ta'an gidduutti wal coqqoluun dhalatee ture. Fakkeenyaaf Piroofeesar Bayyaneedhaaf Girmaa Sayifuu kan paarlaamaa keessa jiru miidiyaa irratti wal arrabsuun ture. Deebi'ee aandinnati irratti yookiin tokkichummaa irratti bubichaan faan. Yaada hin taane dhiyeessaa turanii karaa alaatiinis immoo biyya isin jirtanii fi biyya adda addaa keessaa jibba madra kan oofaa turanii maaliif walii wajjin hojjettu kan jedhu kana kakaasaa turanii kana duwwaa mootuun ta'in rakkoon horiis ture. Kanarraa kan ka'e hojiinis baay'ee hojjetamaan ture. Kanarraa kan ka'e aandinnet yookiis tokkichummaa biratti mufannaan tokko tokko ture. Mufannaa kana karaan ittiin hiikamu rakkoo. Akkaataa madarak ittiin hojjetaa jiru kan gamagamuun barbaachisaadha kan jedhamu koreen dhaabbatee karaa paartii keenyaa koreen kuni walitti dabalamu jennaa ta'e malee gamtaa uumuu tun ta'in walitti dabalamuu qabu paartii tokko ta'uutu irra jira kan jedhu. Kun immoo maal fidaa madarak kan murteessee ture akka jalqabnetti walii wajjin hojjechaa deemnee fi yeroo baay'ina keessa tarii paartiiwwan tokko tokko. Walitti dhufanii tokko ta'uu hin danda'u yookiin madarak guutummaanis tokko ta'uu hin danda'a. Kanarratti jejjeruun barbaachisu haa ta'u malee yaade kun irratti hojjetamu jedhamee murtaa'ee ture. Amma garuu tokkichummaan yoo madarak tokko ta'e malee walii wajjin hojjechuu hin danda'amu kan jedhu fiti. Kana eegaa murteeffame booda dubbiinsa utuu madarak biraan ga'in dookumentiin gingamaa sana borumtaasaa miidiyaatti ba'e. Gaafa miidiyaatti bahu miidiyaan gaafa afarsuu jalqabu paartiiwwan miseensa madarak ta'an garbaan mufannaa guddaa aarii guddaa irratti uumee miti-mitiin jalqabe. Sirrii miti balleessitaniittu balleessaa keessan kan amanaati dogoggora jedhaati baasaa kan jedhutti gaafatame karaa madarak. Yeroo kana aandinnatiin maalli jedhaa mufamagan gaafannu kan jedhu irra ga'e. Kana duwwaa miti gaan hojiiwwan tokko tokko kophaa deemu jala tokkottummaan. Murtee madarak malee hiriira nagaafaa gaggeessu waan akkasii kana kophaa deemuu jalqabe. Egaa kanarratti rakkoo guddaan anaaf miseensotaa fi gaggeessota tokko gidduutti garagarummaan dhalachuu kan jalqabe.
Mee garagarummaa kana nu ibsaa?
Yeroo sanaatti paartii kana gallakkisee ba'uun irra jira wajjin hojjechuu hin danda'u kan jedhu yaada koo itti dhufaa ture. Utuu kanaan jirru yaa'iin tokkichummaa sila ji'a haamlee ta'a ture darbee daddarbee. Amma dheengadda taasisaas keessa ta'e ammasitti obsee kan ture yaa'ii sana dura immoo wanti haaraan tokko immoo dhalate innis immoo maanni tokkichummaanii fi paartiin biyyoolessaa ma'aadi kan jedhamu wajjin walitti dabalamuudhaaf mareen jalqabee ture koreen dhaabbate koreen daraalachuu kan dhaabbate kuni maalirra ga'a. Qidima guudat kan jedhu yaadarra ga'ee ture yaada sana keessatti yaadi tokko kan dhufe maanni. Heera mootummaa keessa qabxii 39 hin mormina akka heera mootummaa keessaa ba'uuf hojjenna kan jedhutti walii galaa jedhanii yaada ka'an. Kanarratti ani immoo akka amantaa kootiitti heerri mootummaa kun bahees keessan ture durii jalqabe kan itti amanu mirgi kun kabajamuu qaba. Kana jechuun biyya ciccitu jechuutu ta'in eenyuyyuu ennaa kaase mirgi kun kabajamuufi qaba. Qabxiin kun haa ba'u jechuun mirga sabaaf sablammoonni ukkaamsuudha kun hin ta'u jedhee morme
amma maal jedhu okay inni hafuuti garuu waan tokko keenyaa kan jedhamtu dhufe Itoophiyaa aandinnatinna lu'aalaawinnati laayi aandiddaraadirin maal jechuudha kun aandiddaraadirin eegalatte ummati tokko ka'ee bilisita barbaadennaa jedhee duula irratti bobbaafta jechuudha kun immoo waan hin taanedha kan jedhu irratti kan irrattis waliigalteen qabame.
Mari tan hin fixannee dirree dimokiraasii taa torbaan dhufuu keessatti dachaa naannu caqasaa jechuudha.